кеш кайрылы болсун, кымбатты тыңдармандар. Жуманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші сіздермен бірге Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында біз бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан туралы сөз ететін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше бізге WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Біз хабарымызда міндетті түрде бөлісетін боламыз. Әлихан Бөкейханов 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген, яғни 1866 жылы 5-ші наурызда Қарқаралы уезі Семей облысы Дала өлкесінде дүниеге келген болса, 1937 жылы 27-ші қыркүйекте Мәскеу қаласында дүние салған. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайтын төре тұқымы, арғы атасы атақты Сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей осы Сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед. Әлиханды әкесі 9 жасында Қарқаралыға апарып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ сердері бала молдадан оқығандардан гөрі осындағы мектепте оқып жүргендердің сауаттылығынан қарап, қаладағы 3 кластық бастауыш мектепке өз еркімен ауысып алады. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арналған мектепте оқиды. Ал 1886-1890 жылдар аралығында Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны техник мамандығы бойынша бітіріп шығады. 1890-1894 жылдар аралығында Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтының экономика факультетінде оқыды. Мұнда ол студенттік қызу пікірталастарға қатысып, 20-шы ғасырдың босағасын аттағалы тұрған Ресейдің қандай жолмен дамуы тиімді болатындығы туралы қайшылықты пікірлер қақтығысына куә болды. Өз ойында шыңдай түсті. Сөйтіп ол 20 жасында Дала генерал-губернатор кеңсесінің ұсыныс хатымен Қазақ қауымдастығының 200 сом стипендиясын алып, 1894 жылы Ресей империясының елордасы Санкт-Петербургке барып, Орман шаруашылығы институтының экономика факультетіне түседі. Ол мұнда жүріп, күнделікті сабақтарына қоса студенттердің саяси, әдеби, экономикалық және тағы да басқа үйірмелердің жұмысына қызу араласып, студенттік толқуларға қатысады. Оны 2 ғасырға жуық Ресей империясының қоластында отырған халқының ауыр тағдыры қатты толғандыра бастайды. Қараңғылық пен надандықтың шырмауында отырған халқына білім мен мәдениет керек екенін ұғады. Елдің тұрмысын, мәдениетін, білімін көтеруді өзінің алдына мақсат етіп қояды. Енді Әлихан Бөкейхановтың қоғамдық саяси әрекеттеріне кезек берейік. Оқуын бітіріп, омбыға оралғанда Әлихан Бөкейхан Ресей империясының қазақ даласына жүргізген отаршылдық саясатына деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, марксизмнің экономикалық қағидаларымен қаруланған, саяси астыртын күрестің түрлері мен әдістерін үйреніп білген, күрес тартыстан біршама тәжірибесі бар саяси күрескер болатын. Ол омбыға келісімен қаланың саяси әлеуметтік қоғамдық жұмысына белсене араласады. Народная свобода, яғни халық бостандығы партиясының қатарына өтіп, өзі қазақ зиялылары мен саяси белсенділерінің арасында осы партияның шағын тобын ұйымдастырады. Әлиханның саяси көзқарасының пісіп жетілуіне кейін белгілі саяси қоғам мемлекет қайраткері әрі қазақ ұлт-азаттық қозғалысын ұйымдастырушысы және көсем ретінде танылуына, саяси күрескер ретінде шыңдалуына омбыдағы күндері ерекше ықпал етеді. 1905 жылдан бастап Ресей Конституциялық Демократиялық партиясының, яғни кадеттердің мүшесі, оның қазақ бөлімшесін құру мақсатында Оралда, Семейде жиындар өткізген. Қарқаралда патша өкіметінің отаршылдық саясына қарсы өткен қозғалысы қатысып, 14500 адам қолғыған Қарқаралы петициясын ұйымдастырушылардың бірі болған. 1905 жылы Әлихан Бөкейханов Семей облысы қазақтарының атынан бірінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланды. Бірақ ол бірінші мемлекеттік дума жұмысына қатыса алмады. Өйткені Әлихан Бөкейханов өз жұмысын бастаған кезде Дала өлкесі генерал-губернаторының негізсіз жарлығымен соттың тергеуінсіз 3 ай Павлодар абақтысында отырды. Абақтыдан шығып Санкт-Петербургке жеткенде Дума патшаның үкімімен таратылып, оның біраз мүшелері наразылық актісін қабылдау үшін сол кездегі Финляндияның Выборг қаласына жүріп кеткен еді. Әлихан Бөкейханов та солардың артынан аттанып, Выборг үндеуіне қол қойды. Сол үшін жазаға тартылып, Санкт-Петербург сот палатасының төтенше мәжілісінің шешімімен 3 айға Семей түрмесіне жабылды. Мың 1906 жылы омбыдан шығатын кадеттік «Голос степи», «Омич» және «Иртыш» газеттерінде, 1908 жылы Санкт-Петербургта жарық көрген меньшевиктік «Товарищ», кадеттік «Речь», «Слово» газеттерінде редакторлық қызмет атқарды. 1907 жылдар аралығында «Дон егіншілік банкі» бөлімшесінде жұмыс істеді. 1911-14 жылдар аралығында қазақ газетін ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуіне зор еңбек сіңірді. 20-шы ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны белгілі. Бірі Бұқар мен Түркістан өлкесіне бет бұрған дәстүршіл панисламшыл ағым. Екіншісі негізінен батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан бастаған орыс мектептерінен тәлім тәрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары тұрды. Бұл топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей империясына қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте екенін анық түсінеді. Сондықтан олар ең алдымен халықтың сана-сезімін оятатын жағдай жасау керек деп білді. Бар күш-қуаттарын осы мақсатқа жұмылдырады, бірақ олардың ойдағыдай жұмыс істеуіне жандармерия басқармасының жансыздары мүмкіндік бермейді. Солардың көрсетуімен қуғынға түседі, түрмеге қамалады. Бұдан студент кезінде ақ сенімсіздердің қара тізімін елігіп бақылауда жүрген Әлихан да тыс қалған жоқ. Алдымен Семей түрмесіне қамалып, кейін Самар қаласына жер аударылып, онда тек ғылыми шығармашылық қызметпен айналысуға ғана мәжбүр болды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
өзіңдерден таптым ма.
Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, бүгінгі хабарымызда біз 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан туралы сөз етіп отырмыз. Он алтыншы жылы жер аудару мерзімі бітіп, Самардан Орынборға келген Әлихан бірден қаланың қоғамдық саяси өміріне араласып кетеді. Қаланың қазақ тұрғындары да атынан қалалық думаға сайланады. Бүкіл мағыналы өмірін халқының азаттығы алып, еркін ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше сол мақсат жолында істеген қызметі сан алуан. Ол Ресей жергілікті және қалалық қоғам қайраткерлері съезінің делегаты, Ресейдің бірінші мемлекеттік думасының және мұсылман халықтар съезінің депутаты, төртінші мемлекеттік думаның мұсылмандар фракциясының бюро мүшесі болды. Әлихан Бөкейханов ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді, бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша үкімет, оның ішінде өзі мүшесі болып жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия беруге қарсы болады. Оның үстіне олармен жер мәселесі жөнінде де ымыраға келе алмайды да, ол бұл партиядан шығып, қазақтан сайланған 9 өкілді бастап барып, Томск қаласында Сібір автономистерінің құрылтайына қатысады. Осында болашақ Сібір республикасының құрамында қазақ автономиясы құрылмақ болады. Құрылтайдан оралысымен Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша 1917 жылдың 1990-ында екінші жалпы қазақ съезі Алаш автономиясы жарияланып, Әлихан Бөкейханов сол алғашқы қазақ республикасының тұңғыш төрағасы, яғни президенті болып сайланады. 1919 жылы большевиктер үкіметінің бұрынғы алашордашыларға жасаған кешірімінен кейін Әлихан Бөкейханов қалған өмірін ғылыми зерттеушілікке арнады. Бірақ ұлттық намыстан жұрдай жалған интернационалист жадыға белсенділердің көрсетуімен ол 1926 жылы екі рет тұтқындалып түрме азабын тартады. Әлихан Бөкейханов Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер үкіметі оны Қазақстанға жолатпады. Онда 10 жыл үй қамауында отырған Әлиханды 1937 жылы тамыз айында қайыра тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен 71 жасында Мәскеуде ату жазасына кеседі. ...1989 жылы мамырдың 14-ті күні КСРО жоғарғы сотының қаулысы бойынша әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болғандықтан ақталды. Сөз соңында Ғалым Алихан Бөкейханов 20-шы ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалымдарымыздың бірі болғанын айта кеткіміз келеді. Ол қарастырған негізгі аспектілер эпостың тарихилығы, қазақ фольклорының түрлері, шығу мезгілі, жыршы мен оның шеберлігі, қоғамдық ой-сананың жырда көрініс табуы, бейнелер, олардың атқарған идеялық қызметі, үлгінің көркемдік ерекшелігі. Тағы да сол сияқты әлі де қазақ фольклор тану ғылымында өз маңызын жойған жоқ және сол дәуірдің жетістігі болып саналатыны сөзсіз. Енді Алихан Бөкейхановтың ғылыми еңбектеріне кезек берсек, 19-шы ғасырдың соңында омбы орман шаруашылығы училищесінде оқытушылық қызмет атқарып, ғылыми жұмыстармен айналысады. Ол 1896 жылы көрнекті ғалымдардың кепілдемесімен орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімшесінің толық мүшесі болып сайланды. Алихан Ресей жалпы географиялық сипаттама атты көп томдық еңбектің қазақ даласына арналған 18-ші томына автор ретінде қатынасқан. Ол ғылыми жұмыспен қатар қоғамдық әлеуметтік саяси қызметтерге де белсене араласа бастайды. 1904 жылы қазақ даласына қоныс аудару қозғалысын даярлап берген Щербина экспедициясының құрамында болды. 1911-1914 жылдары Алихан Бөкейханов жаңа энциклопедиялық сөздіктің 4-21 томдарына автор ретінде қатысты. Алихан Бөкейханов сондай ғұлама ғалым ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы әрі публицист ретінде қазақ халқының саяси әлеуметтік, мәдени рухани тарихында өшпес із қалдырған ұлы тұлға. Алихан Бөкейханұлының әдебиет тану тұрғысынан жазылған еңбектері ғалым Қамзабекұлы тарапынан жан-жақты қарастырылады. Бұл зерттеуде Алихан Бөкейханұлының алғашқы еңбектерінің бірі ретінде «Женщина в киргизской былине кобланды» атты мақаласы сарапталған. Түркестанский ведомости газетінің бірінші санында жарияланған Алихан Бөкейхановтың әйгілі «Кобланды» жырындағы әйел бейнесі деп аталған мақаласы, белгілі ғалым Қасқабасов тарапынан жан-жақты талданып, сол кездегі қазақ фольклористикасы үшін аса маңызды бірнеше мәселе көтерілгенін жеріне жеткізіп айтылып. Бұлар эпостың тарихилығы, «Кобланды» жырының шығу мезгілі, қазақ фольклорының түрлері, жыршы және оның шеберлігі, қоғамдық ой-сананың жырда көрініс табуы, «Кобланды» жырындағы әйелдер бейнесі, олардың атқарып отырған идеялық қызметі. Осындай ғылыми мәнді проблемаларды автор сол кездегі әлеуметтік, моральдық мәселелермен ұштастыра қарастырған делінген. 1992 жылы Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы Ақтоғай аудандық кеңестің шешімімен Алихан Бөкейханов туған ауылға оның есімі берілді. Алихан Бөкейханұлы жөніндегі фильмдер бұлар 1994 жылы түсірілген «Алаш туралы сөз» фильмі, «Алашорда» режиссері Умаров, жанры деректі фильм, өндірісі қазақ телефильм. Және Алихан Бөкейханов туралы түсірген екінші фильм бұл 2009 жылы түсірген «Алашорда» фильмі, режиссері Умаров болып табылады. Бұл фильмнің де жанры деректі фильмге жатады, оны өндірген Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Махаббат белгісін гүлдерім азбаған жалаулы жырларым. Өмір өмір ашпаған құрбылмас сырларым. Өмір өмір қырандай мен самғар бейке. Өмір өмір шөлдерде жайқалған гүл бағым. Арман
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің дәл осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жолдап жіберсеңіздер болады. Немесе сұрақтарыңыз болса, бөлісе отырыңыздар, WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Бүгінгі біздің бағдарламамызда сөз болып жатқан ол 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы, ғұлама ғалым, орман танушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы. Және осындай қазақ халқының саяси, әлеуметтік, мәдени, рухани тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлғасы Әлихан Бөкейханов туралы болып жатыр. Алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толды атты мақала авторы Сұлтанхан Аққұлы. Бұл 4 наурыз 2011 жылы жарияланған екен. Дәл осы мақаладан енді үзінді оқитын боламыз. Төлейхан Бөкейханов 20-шы ғасырдың бас кезінде Қазақ даласында кеңінен қанат жайған Алаш қозғалысының негізін қалаушы және жетекшісі, Алаш Орда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы болды. Алаш қозғалысы жетекшісінің іс-қимылы мен рөліне Қазақтың қазіргі заманғы тарихында алғаш рет 1920 жылдары осылай баға берілді. Қошке, яғни Қошмұхаммед Кемеңгерұлы Қазақ тарихынан деп аталатын тарихи очеркінде үкіметтің қара қуғын жасаған күндерінде айдауына да абақтысына да шыдап ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған Әлихан деп жазды. 20-шы ғасырдың бас кезіндегі саясаткерлердің бірі, тарихшы, журналист, жазушы және драматург Қошмұхаммед Кемеңгерұлы бұл очеркін 1922 жылы аяқтап 1924 жылы Мәскеудегі СССР халықтарының орталық баспаханасынан шығарды. Совет үкіметінің қуғын сүргініне ұшыраған Әлихан Бөкейхан өмірінің соңғы 15 жылын осы Мәскеуде өткізіп, Кремльдің жіті бақылауында болған еді. Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда дүниеге келді. Бұл кез отаршылдық саясат салдарынан қазақ халқы ғасырлай бойғы қалыптасқан көшпенділердің дәстүрлі рулық қауымдастық қатынастарынан жерінен де оны пайдалану құқынан да ажырай бастаған көшпенділердің байырғы құндылықтар шеттетіліп, жаңасы қалыптаса қоймаған алмағайып кезеді. Патшалық Ресейдің отаршылдық саясаты жыл өткен сайын күшейіп, қазақ ішіне дендеп ене түсті. Соның кесірінен хандық биліктің байырғы құрылымдары жойылып, қазақтың салт дәстүрі мен мәдениетіне және оның өз жерінде дербес этнос ретінде өмір сүруіне қатер төнді. Патшалық биліктің озбыр саясатын жастайынан көріп, түйсініп өскен Әлиханның бойында отаршылық билікке ғана емес, жан алып жан беріспей-ақ отарлық қамытты киюге мәжбүр еткен өз халқының Әлихан Бөкейханов авторы әрі редактор болған «Голос степи» газетінің 1907 жылы қаңтардың 13-ші күні шыққан санында салт санасы, тұрмыс тіршілігі, шаруашылығы туралы сыншыл көзқарасы ерте қалыптасты. В 1889 жылы «Особое прибавление, как Молинским областным ведомостям» газетінің қазақ тіліндегі қосымшасы «Дала уәлаятының» газетінде жарияланған өзінің алғашқы мақалаларында қазақ қоғамының жағымсыз жақтары мен қара халықты қатыгездікпен қанап жүрген надан молда, болыс пен старшынды, тойымсыз байдың сойылын соғып жүрген 200 ақындар мен оқыған қазақтарды аяусыз сынға алды. Қырда кім болса да сол молла болады. Азғана оқу білетін қазақ, я қашқын ноғай, я сарт, я тәжік. Сол адамдар бек, надан һәм нәрсені білмейді. Һәм солар надан болған соң, қазақтарға оп оларды мейлінше бұзады. Қай қазақ молдағанан байды, ашық күнді жауын қыламын деп тұрған соң, құдайында иланады. Бір сорлы қазақ бар мекен, жақсы атанып жүрген қазақтар менен молдалардан көрмеген. Сол моллалар надандығымен дінге қарсы өтірік айтады деп жазды. Өзінің мақаласында. Баспаханаға хат атты мақаласында автор Зұлымбай Қарымбаев секілді қазақ бай болыстарының сондай-ақ Мүсәпір Бейшарин тарзды қазақ кедейлерінің жиынтық кейіпкерін жасады. Біздің сөзіміздің растығын байқайын дегендер елдегі тілмаштың список журналын алып, кез келген жерінен оқып көрсе болғаны. Мына журналдан Зұлымбай Қарымбайұлын көрсе, 15 жылқысы 100 қой бар деп жазулы тұрады. Анығы 300 жылқы 700 қойы болса да, һәм Мүсәпір Бейшарауылын көрсе 50 қойы бар, 5 жылқысы бар деп жазылып тұрады. Ол сорылының ілібалары еш нәрсесі болмаса да, сондай бейшарлар, яғни уақытымен алым бермейтін, һәм еш нәрсем жоқ деп азар да базар болады. Әлихан Бөкейханов болыстарды, писарлар мен тілмаштарды сұм залым адамдар қатарына жатқызады. Ал енді басқа бір мақаласында Әлихан Бөкейханов былай деді. Қыр халқы бос жүреді, бос отырған бастарына ауыр сын тумаған соң, мехнат жұмысқа иленбей, мал шаруасыменен күнелтіп жүрді. Мал бағу өз жөніменен жүре береді. Өлгенге шейін бір қазақ мал бағуды түзеуге ойлаған жоқ. Қанша заманнан бері ата-бабаның жолымен жүреді де отырады. 23 жасар Алихан сол кездегі қазақ қоғамы мәдениетінің төмендігін, адами әдеп пен ақылдың жоқтығын өкіне отырып айтады. Халықтың жаппай сауатсыздығы, болыстық билік үшін руаралық күрес, барымта, байлар мен күштілердің кедейлер мен әлсіздерді аяусыз езуі етек алды деп санайды. Бұл жылдары Алиханның көзқарасынша қазақ халқы бай мен надан молдалардың және отаршыл биліктің үш жақтан бірдей езгісіне түсті. Бірақ Алихан қазақтар туралы қыр халқы ғылым білім жайып жатқан һәм өздері ғылым білімге көңіл бөлген себебінен кешікпей-ақ жақсылықты біліп, еңсесін көтеруге аяқ бастар. Өздерінің сүйектеріне берген ақылы санасы болған соң деп жазды. Омбы техникалық училищесін аяқтаған Алихан сол кездері жұрт жапата тармағай ұмтылатын заңгер немесе әскери кәсіпті таңдамай, Санкт-Петербургтегі Орман институтына түсіп, орман танушы ғалым дипломын алып шықты. Кейіннен Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне төтенше емтихан тапсырып, заңгер дипломына да ие болды. Міне осылайша Алихан Бөкейхан дала өлкесі Қазақстанның халық шаруашылығы бойынша сарапшы маман ірі ғалымға айналды. Сондай-ақ экономист, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы ретінде танылды. Қазақ еншілігі мен мал шаруашылығы, соның ішінде қазақтың сиыр, қой және жылқы шаруашылығы туралы іргелі зерттеулер жариялады. Қазақ тарихы, этнографиясы, әдебиет мен фольклоры туралы жүздеген мақалалар жазып, Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ер тарғын, Ер сайын секілді халық ауыз әдебиетінің бірнеше үлгілерін жинақтап, баспа бетіне шығарды. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Жастықтың жүрегіме жақынаны Сағынып талай оны шақырармын Амал не күз келгенде қол азиды Сарғайып аққайыңның жапырағы Өзіңе кешір сенің қарай бердім Сағынып күтпесең де талай келдім Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі Келеді қарай бергім, қарай бергім Жарет өзге үмен Таппадым талдап сезім сөздеріңнен Сонда да жастық шақты іздей бердім Шаршаған ойлы қара көздерің
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхамбетұлы Бөкейханов туралы сөз етіп отырмыз. Әлихан Бөкейханов атаққа да ғылыми дәрежеге де ұмтылмады. Өйткені негізгі күш-жігерін саяси күреске жұмсады. Кейде ғылыми жұмыстарын еріксіз саяси күрес барысында жазуға тура келді. Академик Әлкей Марғұланның естеліктерінде Алаш көсемінің 1925-27 жылдар аралығында Ленинград мемлекеттік университетінің профессоры болғандығы туралы айтылады. Қазақ жерінің отарлануы мен байырғы жер иесі қазақ халқына сол кездің өзінде тиіп отырған және алдыда тигізе беретін аса ауыр зардаптары туралы бірқатар ірі еңбектері Әлихан Бөкейханның алға қойған мұратының жарқын мысалдары бола алады. Әлихан Бөкейхан бұл зерттеулерді Семей түрмесінде 8 ай отырған кезінде де жазған еді. Қазақтың суармалы егістік жерлерінің алынуы, дала өлкесінің түкпірлеріндегі орыс қоныстары, Ақмола облысындағы переселендердің жер үлестері деп аталатын мақалаларының тақырыптарынан ақ оның қандай өзекті мәселелерді арқау еткені айқын аңғарылады. Әлихан Бөкейханов бұл мақалаларды басқа жерде емес, отаршыл метрополияның дәл жүрегінде Петербург қаласында «Сибирский вопрос» журналында жариялаған. 1908 жылы туған жерден жырақта бостандықтың дәмін татар-татпастан ақ Самараға айдалып кетеді. Саясаткер реалист ретінде Әлихан Бөкейханов кезіндегі құдіретті қазақ хандығының бірлігімен күш-қуатынан айырылып, отарлық тәуелдікке қалай түскен егжей-тегжейлі зерттеп шықты. Ол қазақ хандары мен сұлтандарының ру көсемдері мен билерінің Ресей империясы өкілдерімен жазысқан хаттарын зерттей келе, кейбірін газеттер мен арнайы жинақтарда жариялады. Сондай-ақ, даланың тағы бір көшпелі элитасы Кенесары хан бастаған қарулы көтеріліс туралы ел аузындағы аңыз-әңгімелерді жинақтады. Әлихан Бөкейханов осы ізденістердің арқасында бірнеше келелі тұжырымдар жасап, ой қорытты. Қазақтың бірлігі мен тәуелсіздігін сақтай алмауының ең басты себебін ол ел тізгінін ұстағандарының тіпті ең қатерлі кездің өзінде, яғни жоңғар шапқыншылығы кезінде де ел ішінде ауыз бірлік орната алмауынан көреді. Алаш қайраткері Әлихан Бөкейхан шығарған «Иртыш» пен «Омич» газеттері бұрынғы билеушілердің көпшілігі деп жазады Әлихан Бөкейханов, күш-қуатының барлығын өзара таластарыспен қыртысқа сарп етті дейді. Алып Ресей империясымен алысып, байырғы тәуелсіздікті қарулы көтеріліспен қалпына келтіру мүмкін емес деп тұжырымдаған Әлихан Бөкейхан, бұл жолды халықтың жаппай қолдауда неғайбыл. Кенесары көтерілісінің жеңіліске ұшырауы соның бір көрінісі деп есептеді. Алаш жетекшісі отаршыл империяны саяси тұрғыдан реформалап, федеративтік демократиялы мемлекетке айналдыру арқылы ғана қазақтың әуелі өзін өзі билеп, кейін толық тәуелсіздікке қол жеткізуіне болады деп санады. Ол мұның ұзақта азапты жол болса да ең дұрыс жол екенін көре білді. Сондықтан да 1905 жылы халық бостандығы немесе конституциялық демократиялық партияның, яғни кадет партиясының Ақмола облыстық және Омбы қалалық комитеттерінің ұйымдастырушылары мен жетекшілерінің бірі болды. Партия 1905 жылы 23 сәуір мен 17 қазандағы манифестердің аралығында дүниеге келді. Бірақ азақ уақытта Ресейдегі ең ірі әрі аса танымал оппозициялық ұйымға айналды. Кадеттердің бағдарламасы мен алға қойған мақсат міндеттері қазақ халқының арман тілегіне сай келді. Бұл партия адамның жеке басына қол сұқпаушылықты, ұлтына, діни сеніміне, тегі мен жынысына қарамастан азаматтардың теңдігі мен бостандығын қамтамасыз етуді. Халық өкілдеріне де, жергілікті өзін-өзі басқару органдарына да жалпыға бірдей тең, төте және құпия сайлау құқығын жүзеге асыруды. Жер реформасын заңнамалық тұрғыдан шешуді, ұлттық талаптарды әділ орындауды талап етті. Қазақтың саяси талаптары. Тәуелсіздікті байырғы хандық басқару институттары негізінде қалпына келтіруді Әлихан Бөкейханов дұрыс деп санамады. Сол себепті де ол өзгеше стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыруға ұмтылды. Бұл ұмтылыстарының бір парасы Қарқаралы петициясы деген атпен тарихта қалған 1905 жылы қазақтардың петициясында көрініс тапты. Қазақтардың петициясының басты ұйымдастырушысы және негізгі авторы Әлихан Бөкейханның қазақ халқының бейбіт саяси талаптарын орыс императорына дереу поштамен жіберуді қолға алғаны туралы оның «Дала өлкесіндегі сайлаулар» деп аталатын очеркінде жан жақты айтылады. Әлихан Бөкейханов бұл талаптарды Петербургтың «Сын Отечества» газетімен «Омбының Иртыш» газетінде жариялап, оларды өзі редакция алып шықты. Қазақтардың петициясының 4-ші тармағында қазақ отырған жерлердің қазақтың меншігі болып саналатын патша өкметін мойындауды талап еткен Әлихан Бөкейхан жерсіз мемлекет болмайды деген ұстанымда болды. Қазақ жерін сақтап қалу және Ресейдің қазақ жеріне орыс шаруаларын орналастыруына жол бермеу мақсатындағы қажырлы күресті ол Санкт-Петербургтегі оқуынан Омбыға оралысымен бастап кетті. Қазақ халқы петицияда қазақ балалары білім алатын барша бастауыш мектептерде ана тілімен жазуын енгізуді, қазақ тілінде газет шығарып, іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуді талап етті. Әлихан Бөкейхан кейінірек сырттан танылған жат заңдармен емес, қазақ халқының салт-дәстүрімен ұлттық ерекшеліктеріне сай келетін жосын жоралғылар бойынша үкім шығаратын қазақтың байырғы билер сотын қалпына келтіруге ұсынды. Бұл ретте мысал ретінде Англиядағы сот белгін алға тартты. Ол үшін билер мен билердің сот билігін әкімшілік билікке тәуелсіз ету қажет деп санады. Алаш қозғалысының стратегиялық мақсаттарының бірі дала өлкесіне земство, яғни жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін жаппай енгізу. Земство енгізілген жағдайда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі күшейіп, белгілі бір аумақта жиналған салықты мектеп, аурухана, жол және тағы басқа маңызды әлеуметтік нысандар құрылысын жүргізуге, яғни жергілікті инфрақұрылымды салып дамыту мүмкіндігі болатын еді. Мемлекеттік думада тиесілі заң қабылдау арқылы дала өлкесіне жаппай земство енгізуге ұмтылған Әлихан Бөкейханның түпкілікті көздегені қазіргі қазақ мемлекетін оның берік іргетасын қалау еді. Алғашқы демократ. Осынау стратегиялық мақсаттарға жету жолында ұлттық зиялы қауымға да қарапайым бұқара халыққа да жақын идея ауадай қажет еді. Әлихан Бөкейхан қазақтарды руға да жүзге де жіктемеді. Әлеуметтік мәртебесіне де, біліміне де қарай бөле жармады. Қазақты бір тұтас халық ретінде көргісі келеді. Осы орайда ол ұсынған алаш атауы ұлтты ұйымдастыруға мұрындық болатын тамаша идея болып шықты. Бұл идеяны Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы пайда болғанға дейін ақ әрдайым айтып жүрген еді. Сонау 1910 жылдың өзінде қазақтар деп аталатын тарихи очеркінде қазақтардың соғыс ұраны алаш деген мифтік тұлға екенін атап өткен болатын. 1913 жылы жазған «Қазақтың тарихы» деп аталатын мақаласында алаш атауына тереңірек тоқталып, алаш атауының астарында жетекші деген мағына жатқанын айтады. Жошы ханды халық алаш деп атап кетті. Бұл алаштың алаш жұртының басшысы екенін білдіреді деп жазады түрік баласы. 1917 жылы қараша айында өткен құрылтай жиналысының сайлауында қазақтардың басым көпшілігі 300 партиясын емес, алаш партиясын қолдады. Сөйтіп алаш партиясы 43 депутаттық мандатты иеленді. Алаш партиясы Қазан төңкерісінің қарсаңында Ресейдегі 50-ге жуық партияның ішінде 8-ші орында тұрған еді. Әлихан Бөкейханов шынайы демократтық жолға түсті. Шынайы саясатты бағамдай білетін ол өз елінің Ресей Федеративті парламенттік республикасының құрамында болашағы болмайтынын аңғарды. Алаш көсемі 1917 жылғы Ақпан төңкерісі кезінде Батыс майданының тылында жүрген болатын. Күтпеген төңкерістен кейін ол Орал облысы мен Бөкей ордасында қазақ съездерін ұйымдастырып өткізу үшін майданнан Шафхат Бекмұхамедұлы мен Уәлитхан Танашұлын жіберді. Оларға съезде қазақтың белгілі ақыны, күйші, Орынбор кадет корпусының түлегі Әбілқайыр ханның беделді тұқымы Шәңгерей Бөкейұлын жетекші етіп сайлауды аманаттайды. Аманатты мойындарын алғанда еш қарсылық білдірмеген бұл екеу неге екен белгісіз бөкей ордасына барар жолда Шәңгереге қарай атпасын бұрмаған. Бұл жайт 1933 жылы Алматы мен Қызылорда қалаларында шыққан Нұғыман Манайұлы құрастырған Шәңгерей Бөкейұлының өмірі туралы кітаптың алғы сөзінде суреттелген. Әлихан Бөкейхан осы аманат арқылы Орынборда өтетін жалпы қазақ съезінде Шәңгерей Бөкейұлын алаш жетекшісімен тепе-тең жағдайда Алашорда автономиясы үкіметінің төрағасы қызметіне нағыз демократиялық сайлау жолымен дауысқа түсіруді көздеген болатын. Алайда съезде онымен бірге басқа екі кандидаттың тағда Әлихан Бөкейханның ұсынысы бойынша екінші дума депутаты Бақыткерей Құлманов пен Айдархан Тұрлыбаевтың дауысқа түскені белгілі. Әлихан Бөкейхан бұл ұсыныстарынан Қазақстанда демократиялық сайлау дәстүрінің негізін қалағысы келгені байқалады. Кісілік пен қарапайымдылығы. Әлихан Бөкейханның адамшылығы, қайраткерлігі мен кісілік қасиеттерімен ерекшеленді. Ол пікірлестер мен жолдастарының еңбектерін қай уақытта да орынды бағалай білді. 1914 жылы оның серіктестері әрі достары сол кезде Орынбор қаласында шығып тұрған Қазақ газетінің бас редакторы мен орынбасары Ахмет Байтұрсынұлы алаш басшылары. Бұл Байтұрсынұлы газет бетінде үкіметке қарсы мақала жариялады деген желеумен тұтқынға алынды. Бұл уақиғаны жеделхат арқылы білген Әлихан Бөкейхан Қазақ газетінің келесі нөміріне ұят деген мақала жариялап, алаштың біртуар азаматтарына қолдау көрсетті. Өзінің де Самара губерниясында айдауда жүргеніне 6 жыл болғанына қарамастан, алаш көсемі пікірлестеріне тілекші екендігін осылайша танытты. Радищев абақтыға жабылып 10 жылға Сібірге айдалды. Оның замандасы тағы бір газетші Еуропаға жол ашқан Новиков Шлиссельбург бекінісінде 15 жылын өткізді. Ахмет және Міржақып бауырларым, сендерді қамаған түрме Радищев пен Новиков отырған түрме. Ресейде ең болмағанда бір рет тұтқында болмаған саналы адамдар санаулақ. Достоевский, Потанин, Короленко, Чернышевский, Морозов сықылды жазушыларда түрмеде отырды. Салтыков, Герцен, Пушкин, Лермонтов, Тургеневтер айдауға кетті деп жаралады ол Қазақ газетінде. Әлихан Бөкейханов қарапайым өмір сүрді, тұтқынға алынып, 1937 жылы атылып кеткенде қызы Елизавета мен немересі Ескендірге Мәскеудің коммуналдық пәтерінен бір бөлмемен кітаптар, фото альбом, бір қатар қол жазбалары сондай ақ қазір Алматыда өмір сүретін немере туысының қолында сақтаулы тұрған насыбай шақшағаны қалды. Әлиханды 1933 жылы Мәскеуде бір ақ рет көрген қазақ совет жазушысы Сәбит Мұхановтың әйелі Мәриям 2000 жылы жеке кітап болып шыққан өз естелігінде алаш көсемінің тұлғасына деген ерекше таңданысын былай деп суреттейді. Бөкейханов өте тартымды адам екен. Сырт келбетінен нағыз ақсүйектік қасиет байқалады. Маңғаз, жүзі суық. Смахан Төренің естеліктерінде Әлиханның туған жерден үш аршын жер бұйырса жетеді деген сөзді ағайын туыстарына әрдайым қайталап отыратыны айтылады. Алайда Әлихан Бөкейханға да, оның қыздарына да, немересі Ескендірге де ата-баба жерінен топырақ бұйырмады. Барлығы Мәскеуде жерленді. Тек таяуда ғана алаш көсемінің күйеу баласы 1920 жылдардағы ірі мемлекет қайраткері Смағұл Сәдуақасов денесінің көлемі Мәскеуден Астанаға келді. Бірақ әлі күнге дейін оны қайда жерлеу мәселесі шешілмей отыр. Қазақстан өнеркәсібінің жетекшісі ретінде және осы саладағы ірі ғалым ретінде қалыптасуына зор мүмкіндігі болған Жезқазғандағы түсті металдар кенін игерудің бастауында тұрған оның ұлы Оқтайдың паспорт бойынша Сергей қайда жерленгені белгісіз. Оқтай шамамен 1957 жылы жұмбақ жағдайда өмірден өтті. Әлихан алаштың шын көсемі болды және болашақ ұлт көсемдеріміздің тұлғалық үлгісі һәм кісілік бейнесінің өлшемі келбетімен алашпен бірге мәңгі жасай бермек. Алаш мемлекеттігі Әлиханмен басталады. Алаш мемлекеті мен халқы гүлденген сайын Әлиханның жарқын бейнесі тіптен жарқырай бермек. Әлиханды туған алаш халқы алаш мұратын жүзеге асыруды әсте тоқтатпақ емес деп өзінің мақаласын алаш қозғалысының көсемі Әлихан Бөкейханның туғанына 145 жыл толды атты мақаласын авторы Сұлтан Хан Аққұлы осылай аяқтаған екен. Сонымен сіздердің бүгінгі тыңдағандарыңыз 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялық үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан туралы сөз еттік. Сондай ақ ғұлама ғалым ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы. Қазақ халқының саяси, әлеуметтік, мәдени, рухани тарихында өшпес із қалдырған ұлы тұлға Әлихан Бөкейханұлының өмірі менен еңбегі жөнінде мәліметтерді естіп қандыңыздар. Осымен бүгінгі хабарымыз кешкілік эфир бағдарламасы аяқталды. Келесі эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.